Goeiemiddag. Baie welkom hierso. Ek is Albert Grindling van die departement geskiedenis en op my linkerkant is Ebbe Dommese, die skrywer van Sir David Pieter de Villiers Graaf, die erfridder van de Grendel, en ons is ook bevoorreg hier om Sir David te die oorspronkelijke Sir David was sy opa gewees en sy pa was natuurlijk de Villiers Graaf gewees, die Verenigde Partij leier vir 22 jaar as ek reg onthou. Ebbe het aan die Universiteit van Stellenbosch studeer. In 1966 is hy na die Universiteit van Columbia, waar hy MA behaal het in perswese. Hy het gewerk by die Burger, toe is hy na die Beeld toe, en hy is ook 11 jaar later redakteur by die Burger gewees in die 90er jare. Ebbe het boeke gelever, leierstryd saam met Elf Ries, en relatief onlangs in 2005 oor Rupert, en nou hierdie boek oor Graaf. Ons prosedure is dat ons praat vir ongeveer so 35-40 minute. Ons het die lokaal vir 50 minute. En ek wil graag dan ruimte laat vir vrae uit die gehoorheid na so 35 minute. Ebbe, net om af te skop mee, kan jy net vir ons in die gehoor net baie kortliks een kort biografiese skets van Graaf gee?
Ja. Baie dankie, Albert. Die boek is eindelijk begin dat David gevra het, ek moet een boekie oor sy opa skryf, en toe ek bietjie navorsing doen, toe gaan ek terug na hom, toe sê ek vir hom, jy weet, David, dis eindelijk een baie meer substantieve boek, dis een fascinerende en een merkwaardige verhaal, hoe die seentjie, David Graaf, wat op 11-jarige ouderdom van Verlierstorp afgekom het, as een armplaasseun, en by sy familie in die Kaap Kombrink begin werk het in een slagterij. Op 18 jaar die slagterij oorgeneem het, bestuur het, en uitgebouw het tot South African Coal Storage, en naderhand Imperial Coal Storage, een van die, wel, sekerlik die grootste verkoelingsaanleg in die suidelike halfrond. Het is een geweldige entrepreneurprestatie. Maar meer as dit, op 23 is hy stadsraadslid van Kaapstad, op 31 burgemeester, en hy word die meest progressieve burgemeester van daai tyd. Dis die man wat elektrisiteit na die Kaap toe gebring het, wat die sogenaamde stad van Stanke, want die Kaap was een vieslike plek, opgeruim het, en die rioolstelsel verbeter het. Geweldig gemoderniseer vir daai tyd. Hy was ook een volgeling van ons Jan Hofmeyer van die Afrikanerbond en hy was ook op baie vroeg in die 30er jare toe sy parlementslid in die ou Kaapse parlement. En hy bou sy besigheid so uit na die Rinderpes van 1896 dat toe die Anglo-Boereoorlog uitbreek is hy eintlik die enigste man wat vleis kan lewer aan die troepe en aan die binneland. En hy het 'n fortuin gemaak daaruit, maar hy het steeds sy burger trots behou en hy het in die politiek ingetree as lid van Merriman se Kaapse kabinet in 1908 en later as die eerste Unie kabinet. En toe hy in die Unie kabinet dien, toe hy die begrip van Suid-Afrikanisme was baie sterk, saam met die reconciliatiebeleid van Smuts en Botha, en die Suid-Afrikanisme waarmee ons vandag nog worstel, het hy eintlik gevestig baie vroeg deurdat hy die Britse skepe se houvas en wurggreep op die Kaapse seeroute het hy tot 'n einde gebring met die Poswet van 1911. Dieselfde tyd is hy het hy 'n baronetskap aangebied geword deur die Britse koning. Smuts en Botha wou nie titels aanvaar nie, maar hy was aanvanklik teensinnig, het dit aanvaar, en hoewel hy 'n Britse baronet was, het hy ingetree teen die Britse skeepsbelange. Hy was naderhand hoë kommissaris in Londen, en minister van Finansies, en seun van Verlierstorp, wat waarskynlik nie verder as dan 'n 3 op die dorp gevorder het nie, en minister van Finansies geword het. Sy loopbaan in die politiek is gekort weer deur gesondheid. Hy het ernstige blindedarmoperasie gehad, wat daai tyd lewensbedreigend was. En in 1920 het hy uitgetree, maar hy was steeds actief in die sakelewe. Hy was voorsitter van Imperial Cold Storage, wat agteruit begin gaan het, vooral voor die groot repressie van die 30er jare. En hy is op 72-jarige leeftijd oorlede, maar hy het een geweldige nalatenskap vir die land en vir sy familie gelaat.
Dank je, Sir David, wat sou jy sê beteken hierdie boek vir julle familie?
Wel, daar is sekere probleme oor die oordra van die geskiedenis deur 'n familie. En as jy dink, my oupa is eers op die ouderdom van 53 getroud met 'n jong meisietjie van 22. Dit wys net hoe slim hy was. En ook toevallig was my oupa voorsitter van die kerkraad van die grote kerk, en sy bruid was die dominiese dogter. Maar omrede dat my ouma hom eers op 'n later stadium in sy lewe ontmoet het, is dat die geskiedenis van sy doen en late eers deur my ouma afgedra aan die familie, want sy het baie min geweet met sy geskiedenis voor hulle getroud is.
Dankie David. Het nou klem gelê op die hoe hulle vrou gekry het en man gekry het. Nou, in hierdie boek is daar 'n fascinerende vignet of beskrywing van so 'n romantiese ontmoeting van dis nou van Sir David se pa. Kan jy ons miskien meer daarvan vertel?
Ja. David se vader was 'n knegg op 'n plaas by Villiersdorp. Nee, jou oupa se pa. Ja, so jou grootjie. Hy was 'n knegg op die plaas Wolfhuiskloof en langsaan was die plaas Radyn, wat aan Pieter Hendrik de Villiers behoort het. Sommige mense sê de Villiers, sommige sê de Villiers. En die knegg het baie belang gestel in mooi Annie, die de Villiers dogter van Radyn. En dis 'n baie mooi romantiese verhaal hoe hy deur die bosse gesluip het om haar te ontmoet terwyl sy die wasgoed gewas het, en toe het hy vir haar 'n brief geskryf dat hulle moet wegloop. En die brief is in die boek en het vertel hoe hy vir haar sê, ek is nou moeg van jou pa se beledigings en so aan, en ek ontmoet jou vanaand 10:00 onder die eikeboom. Dit klink soos onder die oud ou tree omtrent. En toe het hulle weggeloop, te perd en op Franshoek gaan trou. En ouma is de Villiers van Radyn, was nie baie in sy skik met die huwelik nie, maar op die ouend ingegee op voorwaarde dat die seunskinders die voornaam de Villiers kry. Vandaar die naam de Villiers Graaf, en David self is David de Villiers Graaf.
Dankie, Ebbe. Een bietjie meer van het technische vraag miskien. Jy maak in die boek melding dat Graaf 'n tweede linie van politici vorm, wat nog nie voldoende aandag van historici gekry het nie. Kan jy miskien vir ons bietjie toelig wat jy daardie bedoel asseblief?
Ja, ek kan. As 'n mens kyk na die vroeë tyd van die geskiedenis, ook bietjie later, daar is 'n hele reeks van biografieë oor die eerste ministers en presidente en so aan. Die eerste een, generaal Louis Botha, verdien miskien 'n baie beter en omvattender biografie as wat tot dusver oor hom geskryf is. Maar op die tweede linie is daar baie min. Graaf was 'n vertrouweling van sowel Botha as Smuts, en oor die ander politici is daar min bekend vandag. Daar was wel onlangs ook een biografie oor F.S. Milan, maar daarna loop dit baie dun. In die onlangse verlede kan ek onthou byvoorbeeld 'n biografie oor Paul Sauer. Pik Botasin het onlangs verskyn, en daar is die een van Trevor Manuel, miskien 'n bietjie vroeg sou ek dink. Maar daarna, en jy weet, en as die mens by vandag se politici uitkom wat die tweede linie betref, jy weet, die tweede linie, so word ons meegedeel, is eintlik die kollektief. Nou wie die kollektief is nie altyd duidelik nie, en is, soms lyk die kollektief meer soos die eerste linie. En wat hulle doen lyk vir my is die beleid word meer bepaal op die tweede linie, die collectief, die besluit oor beleid en hulle ontplooi en herontplooi leiers en kaders en bureaukrate en so aan. So daar lê vir die biograwe en die geskiedskrywers nog tamelijk werk voor wat die huidige tyd betref. Maar hierdie tweede linie is baie belangrik om die volle omvang van die geskiedenis te bepaal. En Alex Mouton, jou collega by UNISA, het ook al die punt gemaak dat het baie moeilik is om die geskiedenis van ons land heeltemal te begryp as daar nie behoorlike biografiese studies deur professionele historici is nie.
Okay, jy praat van Trevor Manuel se biografie wat miskien bietjie voortydig is, maar dan dink ek onmiddellik aan Herschel Gibbs wat al 2 biografieë het.
Miskien aan die einde van sy loopbaan.
Ja. So David, ek wil graag vir jou vra, so ver soos jy kan onthou, of jou pa dikwels na jou opa verwys het, of daar vormende invloed was op hom as politikus, so ver soos jy jou geheue strek.
Wil ek dit my opa's verlede, toe my pa nog een student was by IT's, maar hy baie vertel van hoe hy groot geword het en die invloed wat my opa op hom gehad het. Maar ek denk ook dat my opa se politieke beginsels is oorgedra aan my pa. En dit het gegaan oor die versoening veral tussen Afrikaner en Engels.
Ja, ek dink wel hierdie prosesse gewoonlik mense kan sê daar is bykans so van proses van osmose, jy weet dit. Ebbe, jy lê heel wat klem op die netwerke wat Graaf se rol as sakeman en politikus gefasiliteer het. Kan jy ons miskien meer vertel van precies hoe hierdie netwerke gewerk het? Wat was die verwagtinge, gunste en gawes en sogenaamde trade-offs van so'n netwerk?
Ek dink die netwerke waarby Graaf betrokken was, het eindelijk baie vroeg begin sy oom Kombrink, wat die slagterij in die Kaap gehad het, was self 'n parlementariër. En het hom natuurlijk bekend gestel aan die politici van daai tyd, vooral onze Jan Hofmeyr, wat een soort mentor vir Graaf was. Daarna, kyk, sy sympathie tydens die Anglo-Boereoorlog het volledig by die boere geleen, en daar was, ek kon dit nie bo alle twyfel vaststel, maar dit lyk redelijk seker dat hy selfs in huisarrest was onder die Britse troepe. En in daai tyd het hy gereeld gekorrespondeer met Botha en Smuts, en na die Anglo-Boereoorlog het hy selfs opgegaan Transvaal toe om by te staan met die stichting van het volk van Botha en Smuts. En die politieke netwerke uiteraard het hom bevoordeel. Kyk, die sakebedrywighede het hy gelos terwyl hy in die politiek was. Hy was ook daar teen dat politici deelneem aan sakebedrywige. Ek lig dit redelik toe in die boek.
Hy was nie 'n tenderpreneur gewees
nie. Hoegenaamd nie. Hy het wel die diamantbelange wat in Suidwes Afrika en Namibië bekom is, daarin het hy 'n rol gespeel, maar het hy die politiek getree. En hy was 'n direkteur van Consolidated Diamonds, wat naderhand natuurlik, Oppenheimer het die diamantbelange bekom in Namibië, terwyl hy betrekkelijk klein organisasie was. Maar dit het hom in staat gestel om naderhand Rhodes de Beers oor te neem. Nee, Oppenheimer het de Beers oorgeneem kort nadat Graaf heeltemal uitgetree het as sakeman.
Dankie. Het nou verwys na sy gesindhede gedurende die Anglo-Boereoorlog. Kan jy miskien vir ons bietjie uitbrei oor die ambivalente posisie van die Kaapse Afrikaner vis-à-vis die Britse Ryk en vir ons belig dan hoe het hy hierdie dinge versoen en ook hoe pas die baronetskap binne hierdie scenario?
Ja, dit is 'n besonder interessante studie om te kyk na die posisie van die Kaapse Afrikaners in daai tyd. Graaf self, soos ek genoem het, sy simpatie was aan die boerekant. Maar toch, as hy nie vleis aan die Britse troepe gelewer het nie, kon sy besigheid genationaliseer gewees het, want hy was 'n Britse burger. en as hy sou weier, en dit is inderdaad geopend, geopper voor die War Commission wat die hele vleislewering ondersoek het, dat hulle kon dit wel nationaliseer, en daar was eintlik niemand anders wat vleis op daardie geweldige skaal kon lewer, en dit was die eerste keer in oorlogvoering dat bevrore vleis gebruik is om die troepe te voorsien. Die, ek weet, een interessante persoonlijke ding is dat die sympathie wat die graafs, dit was Sir David en sy broer, wat hulle vir die boeremagte gehad het en ook in die concentratiekampen. Ek het afgekom op 'n brief in die kerkbode van hier tydens die oorlog, wat geskryf is deur die dominee wat die kampleraar was van Springfonteinse concentratiekamp. En wat die graafs baie, baie hartlik bedank het vir die noodleniging en die geskenke wat hulle aan die vroue en die kinders in die konsentrasiekamp geskenk het. En die dominee was my oupa, dominee Ebbe Dommese. Hy het die graafs bedank vir hierdie hulp aan die, en dit wys jy ook maar net, graaf se eie broerskind was 'n Kaapse rebel, nee, strafbaar met die dood. En daai posisie was baie ander Afrikaners in die Kaap.
Lyk my nou baie netwerke wat eintlik sluimerend is, waarvan jy ons nou bewus van maak, ja. So David, ek kan 'n persoonlike vraag vra. Hoe voel het om een van die min baronetskappe in die land te hê? Die enigste een waarskynlik, nee?
Wel, daar is 'n interessante geskiedkundige story hieroor. Dat toe Unie gevorm is, het die Britse Ryk besluit om 'n pakkie titels, Engelse titels, uit te stuur Suid-Afrika toe. En die gouverneur-generaal Lord Gladstone is gevra om te besluit wie gaan geregte wees op hierdie titels. Gladstone het genoeg politieke kennis van sy pa, wat eerste minister was van Engeland, besef dus nie vir sy, dis nie sy ding om dit te doen nie. En hy het dit oorgedra aan die eerste minister, generaal Louis Botha, en hy het gesê, hy gaan ook nie besluit neem nie, hy gaan dit kabinet toeneem. Nou die probleem was, dat daar seker meer verdienstelike gevalle op een baronetskap. Maar kan jy nou indink, hoe sou een de wet of een kronjie gelyk het, as terug gaan West-Transvaal toe, as a lord of a sir. En so, dit was een bietjie moeilik om te besluit. En toe het Louis Botha gesê aan my oupa Dawie, jy is die enigste ou jong kerel in die kabinet, vat jy die ding. En hulle het nog een ou jong kerel gevind, rechter Wessels, die Vrystaat, wat hoofrechter was. En hy was ook ou jong kerel, maar hy het voet by stuk gehou en nooit getroud nie. My oupa in teendeel het op 'n later ouderdom besluit om te trou en het nageslag gelaat om die titel te erf.
So die gedagte was, daar moes eintlik nie vandag nog sirs gewees het nie.
Precies.
Ja, daar is nog een, hè?
Ja.
Sir George Elbeau in Richmond, Natal. Hy is die enigste oorblywende een steeds in Suid-Afrika behalwe David. En Elbeau se voorouers was die stichter van General Mining. So dit is vermoeiende mense.
Dankie. Ebbe, graafse verhaal soos jy aantoon is een van rags to riches. Nou mens lees nogal dikwels sodanige biografiese werke. Onder andere Louis Luyt, nou ek sê nie Luyt is in dieselfde kategorie as graaf nie, maar dit is toch een soortgelijke verhaal, en die is daar as jy ANC lees van ANC politici of rektore van die universiteit of wat, dan allemaal van hulle sê vir jou, hulle het begin as kaapwachters, en daar is soort van een tendens om jou verlede eindelijk armer te maak as wat het was, sodat jou opkomst baie meer aanskoulik kan wees. Nou, ek sê nie, dis hierdie geval nie, maar die vraag wat my opkom is, is hierdie mense besiel met buitengewone drijfkracht, of is hulle miskien net slim of selfs slinks, om heersende systeme na hulle wil te buig. Dis miskien 'n ietwat simplistiese teenstelling, maar is jy bereid om daaroor te praat en miskien daaroor te spekuleer hoe graaf in so 'n raamwerk gepas het?
Ja, ek dink die eerste ding is daarom intelligentie. Nee. Dit is wat suksesvolle entrepreneurs en sakemanne daarom regtig nodig het. Jy kry nie baie dommes onder hulle nie. En dan drijfkrag en deursettingsvermoe. Maar daar is iets anders wat Dr. Anton Rupert teenoor my genoem het. Hy het altyd 'n Chinese spreekwoord aangehaal. Elke ramp bied ook 'n geleentheid. Dis miskien wat ons vandag moet onthou in Suid-Afrika. En as een mens kyk na Rupert se loopbaan, die depressietyd, het hy besluit, maar die mense rook meer en hulle drink meer en ek moet daaraan belê, want dis volhoubaar. As een mens kyk na Graaf, die runderpes van 1896 het hom al besluit, hy moet verkoeling op grootskaal inbring, om vleis vir die mense te lewer. En dit is waarop hy sy fortuin gebou het. En ek dink dit was hierdie ding van die geleentheid was daar, maar hy het dit aangegryp.
Praat van geleenthede aangegryp. Ek dink jy sê David het alreeds baie geleenthede aangegryp. En hy betaal my nie dit om te sê nie, maar miskien wou hy net vertel van sy nuwe restaurant op de Grendel.
Ek het 'n wynplaas met 'n wynkelder waar ons wynproe aanbied. Maar my voorgekom dat baie van die top wynplase, veral in Stellenbosch, het restaurante. En dit het hulle wynverkope laat styg. En toevallig het my seun 'n Walliser raak geloop. Nou die Walliser is getroud met 'n Suid-Afrikaner en besluit om hulle kinders op te voed in Suid-Afrika. Maar hy het toe gependel 'n week in Suid-Afrika en 3 weke in Engeland, want hy het daar restaurantbelange. In elk geval, sy vrou het haar voet neergesit en gesê, dit gaan nie so aan nie, dus nou 3 weke in Suid-Afrika, 1 week in Engeland. En toe het hy geleentheid gesoek om self besig te hou. En sy kind is in dieselfde klas op skool met my kleinkind, en hy en my seun het mekaar leer ken en toe het ons aangebied dat hy 'n restaurant op de Grendel kom oop. Wat hy wel wil doen, I'm now advertising, dat van die chefs wat op TV verskyn, op die, wat noem hulle dit, die master chefs en hierdie soort van ding, werk vir hom. En hy gaan een vir een hulle Suid-Afrika bring vir 'n maand, om die plaaslike werknemers op te lei en op te voed.
Reg, daar het julle. Ebbe, jy meld dat Graaf meer as 'n akoliet is, of 'n blote aanhanger was. Maar nou wil ek vir jou vra of dit nie miskien die rol is wat hom die beste gepas het nie. Was hy nie miskien meer van 'n burgerlike leier, 'n civic leader, as 'n keiharde politikus nie. Miskien kan jy vir ons ook meer vertel in die verband met sy rol as burgemeester wat hier te sprake was.
Ja, dit het my opgeval dat Graaf was nie 'n klipharde politikus wat mense se koppe om hom afgekap het en so aan. En hy was betrokke tydens Edenwaring in die stryd om wie die eerste minister gaan wees, die eerste premier. En daar het hy natuurlijk gebots met Merriman, wat graag die werk wou gehad het, maar Merriman het nie 'n politieke gevolg gehad nie, en Graaf en F.S. Malan het vir Louis Botha gesteun. En as een mens sy loopbaan in die parlement verder bekyk, definitief meer op die agtergrond, hy is beskou as die besigheidsman in die kabinet, en toe hy met die skeepsring van Engeland deur mekaar was, is geskryf dat daar is, op daai stadium was daar net 2 sakemanne in Suid-Afrika wat die ingewikkelde onderhandelinge kon hanteer, Graaf en J.W. Jagger van die groothandelaar. So hy het geweldige kennis gehad op daai gebied wat hy goed kon gebruik. As 'n mens teruggaan na sy burgemeesterskap, Jy weet, hy het op eie koste, het hy oorseese studiereise onderneem, onder meer na Berlijn en Engeland en Amerika, elders op die vasteland ook, om te kyk, wat doen die ander municipaliteite? En dis wat die modewoord vandag is, benchmarking, ne? So, ek dink dit was eerder een kwestie van burger trots en nie so seer politieke maak en breek nie.
Dankie. Net aansluitend daarby, wat my opvallend is dat een persoon wat so jy sê, is ook heel te maar seker of hy welstand in drie gemaakt het. Maar dat dan is hy autodidak gewees het, want dit is toch complexe financiële sake wat jy moet bedryf en begryp. Het hy homself geleer in die opsig of het hy een mentor gehad in die verband?
Ja, sy mentor was natuurlijk Kombrink. Die story word in die boek vertel dat terwijl hulle die loone uitgedeel het by die slaghuis en so het hy tussen sy oom sy knieën gesit en gekyk hoe die geld uitgedeel word en so aan. Hy het ook aanskool in die Kaap bygewoon. Het is baie moeilik om vast te stel hoe ver hy daar gevorder het, maar definitief het hy homself baie geleer, self autodidaktisch, en hy het ook leer Engels baie goed leer praat en skryf. Hy kon dit syntaktisch korrek skryf.
So David, ons het het nou genoem na hoe tweetalig jou opa was. En met jou eie pa, was daar doelbewuste poging in die huis om tweetalig te wees?
Baie beslis. Want ek het op een plaas groot geword en die voertaal op een plaas in Suid-Afrika, vooral in die Weskaap, was Afrikaans. So ek was bevoorreg om van kleins af al twee tale te kan praat.
Ja, ek kan net miskien bijvoeg, sy seun Robert sê, ons graas boer in Afrikaans en we maak het in English.
Ja, in die Afrikaanse context, dan kan mens betekent ongelukkig nie daarvan wegkom nie. Kan jy ons miskien meer sê oor wat Sir David Graafse beskouwinge oor ras was in die tyd toe hy toe hierdie dinge te sake was, ek dink aan die naturele grondwet, landwet, Native Land Act van 1913, en een hele reeks wetgevings wat daar die tyd gepasseer is.
Ja, ek wei heel wat uit in die boek daar hoor. Ek dink, Graaf, sy standpunt was baie nader aan F.S. Malan. Malan het natuurlijk tydens die onderhandelinge met die nationale conventie en so aan was Malan ten gunste van algemene stemreg vir almal, ne? En Graaf self was ten gunste van die behoud van stemreg in die ou Kaapkolonie het almal stemreg gehad. Daar was nie gekwalificeerd, maar daar was nie 'n kleurslagboom nie, ne? En Graaf was derentyd ten gunste daarvan. Met die wet van 1913, daaroor kon ek nie veel opspoor dat hy wel een standpunt gehad het daaroor. Ek het wel vastgestel dat Botha was ten gunste van die inlewing van die protectorate, vandag Botswana, Lesotho en Swaziland, en Graaf het gesteun, het selfs met dit geopper by die Britse regering. Maar Graafse standpunt lyk vir my was maar die soort van wat hulle noem die Kaapse die Cape Liberal standpunt. Hoewel in daai tyd is die politiek natuurlijk oorheers deur die kwestie van Afrikaans en Engels. Nee, hulle het gepraat van die verskillende rasse bedoelende Afrikaans en Engels.
Ja, ek wil net aanstap voor ek die gehore kans gee. Nou, biografie skryf en het stel eise van nogal hoë eise. Want nie net moet jy die persoon goed bestudeer nie, jy moet ook die persoon in context plaas en jy moet die uitwerking van die context op die persoon demonstreer. Nou, jy het belangrike boek oor Rupert geskryf. Nou wil ek vir jou vraag, wat een was vir die moeilikste oor Rupert of oor Graaf?
Die boek oor Graaf was baie moeiliker. Daar is baie minder oor hom bekend. Ek kon delf uit briewe, maar hy het nie so baie briewe nagelaat nie. En in Rupert's geval, daar was 'n groot argief wat waaruit 'n mens kon put. Die argief verdag, en dit is eintlik ontstellend, bestaan nie meer nie. Dit sal baie moeilik wees om weer 'n boek oor Rupert te skryf. Daar is heel wat stof in die argiewe, maar dit is nie altyd direk op graaf betrekking nie. Maar dit het toch gehelp. Ek meen wat ek aanstip in die boek is dat ek het probeer om 'n boek te skryf oor graaf in sy tyd en nie graaf in sy tyd nie.
Ja, dankie. Sir David, hoe kom het julle vir Ebbe gevra om hierdie boek te skryf?
Goeie vraag. Ek en Ebbe was tydgenote op Stellenbosch. So ek en Ebbe het 'n lang pad saamgestap. En ek was nogal beïndruk deur sy broekoor Anton Rupert. En ek het eendag vir Ebbe op straat raak geloop. Ek sê, Ebbe, wat doen jy nou? Hy sê, nee man, ek is nou afgetree. Hy sê, maar ek het 'n job vir jou.
Dankie, ek wil dit nou, ek neem nou graag vrae uit die gehoorheid. Is daar enige gedagtes of enige vrae wat jy enige van die twee persone hier wil vrae? Dankie.
Kan ek net vra, dit gaan nie oor sy oupa nie, van direk oor hom eintlik. In die tyd toe ek en hy groot geword het, was hy, ek weet nie wat sy politiek toe was, wat hy aan hom, hy was aanhanger van sy pa se party. En hy, toe hy groot geword het, ooit ervaar dat daar aan tag en besmet teenoor hom was, weens sy politiek, nie weens sy persoon of sy taal.
Wel, ek dink dat my tyd op Stellenbosch was daar baie, het was 'n groot skeiding tussen die sogenaamde sappe en die natte. Maar ek dink ek moet dankie sê my tydgenote dat hulle my aanvaar het as myself en nie as sodanige sap.
Kan daar so aan, daar so, ja.
Oké, ja. Ek wil net vra die twee grootste grondverkrygings hier in die suidelike halfrond was waarskynlik daar die groot gedeelte van die ou Suid-Wes-Afrika naby Okahandja of die Marongo was vandag bekend staan dat die Rindi area se groot jagplaas dorpplaas deels verkry deur ICS. En die ander een is die Noanetsi Rams verkry ook deur ICS en hy is omtrent 400.000 hektaar in die suide van die ou Rhodesia. Tot watter mate was Graaf die kolonialis en as kolonialis op van daar op die eiendom?
Baie dankie.
Ja. Ek weet Noanetsi is bekom deur Imperial Coal Storage. En my pa vertel 'n storie dat hy het een vakansiedag in deurbring toe hy nog op skool was. En een van die plaasbestuurders is ene majoor Pretorius, wat hy ten alop bekend is as 'n verkenner, veral in die Eerste Wêreldoorlog. En majoor Pretorius het hulle 'n staaltjie vertel van twee mense wat gaan jag het. En die een jagter is aangeval deur 'n luislang wat sy om hierdie jagter begin verwrig, en sy maat het toe sy kamera uitgehaal, 'n foto geneem en toe die slang geskiet. Maar die ou wat deur die slang aangeval is, was bitter die donder in dat hy so lank gewag het om eers 'n foto te neem.
Ek wil die slang het omgekoloniseer. Ebbe, wil jy miskien iets sê oor die koloniale, want dit is 'n interessante vraag, ja.
Ja, kyk, die Suidwes-Afrika Namibië geval was natuurlik na die mandaatgebied aan Suid-Afrika toegekend is, né? En daar was tamelik omstredend in die parlement al dat Graaf en Imperial Cold Storage die groot belang daar verkry het. En Smuts moes maar ronddans in die parlement, maar hy het gesê daar's niemand anders wat dit kon doen nie. Die Suidwesmense wou dit nie self doen nie. En in een stadium dink ek, ek kan nou nie presies onthou wie was die minister van landbou nie, maar hy het gesê maar ons het geen ander keuse gehad nie, maar Dit is nog een geval, denk ik, niet zozeer van kolonialisme. Nie. Ik heb vanochtend gehoord hier op een van die radioprogrammen iemand zei, een van die, wat zal ik het nou noemen, een van die moderne politici praat van die burger als een koloniale courant. Je weet, die burger is gestig tegen kolonialisme en tegen imperialisme en zo aan. So die geschiedenis wordt maar verwring. Maar ek sou daarom eerder sê, dit is nog een geval van waar grawe geleentheid gesien het en het aangegryp het. Nie soseer kolonialisme, dieselfde moet Nyonetsi in die destijdse Rhodesia.
Ja, dit is miskien een bietjie een spekulatieve vraag, maar wat opvallend by my is, is hoe hierdie mense uit die verre verlede, nou as het ware, geleenthede gebruik het. En ek het dagliks met studenten te doen. En wat my opvallend is, is, ek wil het nie oordryf nie, maar dit asof hulle nuwe geleenthede sien waar die geslag wat ek uitgekom het, ons het maar verwag dat jy gaan studeer en dan kry jy werk omdat jy wit is. Ek vind vandag is daar meer 'n entrepreneuriale instink onder studente as van 'n vorige geslag. En dit lyk my, die geslag van so graaf ook, wat ding het nie eenvoudig in hulle skoot geval nie, hulle moes vindingryk wees om het teweeg te bring. So jy sê, dis een geldige type vergelyking.
O ja. Ja, ja. Hulle moes nie vindingryk wees nie, hulle moes natuurlik ook, dit het geweldige organisatie vermoe geverg. Nie. Kijk, graaf was so entrepreneur, hy het sy eie koeltrokke op die spoorweë gesit. Om die hele Suid-Afrika te bedien. Dit is groot organisatie vir sy tyd. En dit verg dan bietjie meer as net, jy weet, handouts en sulke dinge.
Ek wil terugneem na die kwestie van burgemeester, wat jy genoem het, sy belangrike rol en van burgerlijke diens. As jy het vandag vergelyk, hoe stik jy so graaf gereageer het op die feit dat burgemeester so goed besoldig word en dat het nou heeltemal 'n politieke amp is?
Ek dink hy sou maar min daarvan gedink het, hy sou nog minder gedink het van die oorseese reise, die, wat noem hulle dit, fact-finding missions en sulke goeders wat 'n hele koterie van mense saamgaan, en ek dink hy sou nog baie minder gedink het van twee straaljagters van die Suid-Afrikaanse lugmag wat saam met 'n ander vliegtuig vlieg om 'n sekere hoë politikus te vergesel. Weet nie waarvoor hulle daar is nie. En het word geheim gehou, nee.
Nog enige vraag die gehoor het, asseblief.
Waar het die vleis vandaan gekom in die begin van die laaste eeuw? Want toe was daar seker nog nie koeltrok.
Dit het in die 90er jare van 1890 daar rond is begin met verkoeling op groot skaal. Ja. Dat was baie experimenteel. Nee. Ek wei redelijk uit daarop in die boek. En van 1896 af is die vleis vooral ingevoer, verkoelde vleis met skepe, uit Argentinië, uit Nieuw-Zeeland, uit Australië en die uitvoer na, wat graaf mee begin het, nadat hy nou die belange in Suid-Afrika en Namibië en verdagse Zimbabwe bekom het, was wereldwijd. Hy het een groot aanleg gehad in La Plata in Suid-Amerika. En daarvoor dan het baie vleis ingekom. Ek meen met die rinderpes is die Suid-Afrikaanse veestapels is feitlik heeltemal verwoes. Nee, daar was baie min vleis oor in die land.
Dank u. Nog enige vraag, asseblief? Heel achter is aan.
Was die boere Afrikaners in Argentinië enigszins betrokke by die vleis wat het ook in die komende?
Nee, hoegenaamd nie.
Nog jylle gevra? Daar is ons aan, dankie.
Albert Neeman, jy kan nie verever so laat wegkom nie. Jy kan nie sê dit net een geleentheid wat aangegryp is door graaf, want dan het Rhodes ook net een geleentheid aangegryp om Rhodesia te gaan. Ja, nee. En dan maak net een paar mense dood en het een geleentheid gaat om te doen, en toe vat hy die hele Rhodesia. Nou kan ek nie verstaan hoe hy dit so kan wegkoets achter hierdie gedachte wat jy in sy mond geplaas het. Dan word dit net een geleentheid.
Ek wil ander gedachte in jou kop.
Kijk, Piet is baie opzettelik nou, denk ek. Maar ek aanvaar, ek kan opzettelik wees. Ja, wel, ek meen, Rhodes was eintlik as 'n mens om reg beskou eerder 'n Kaaps koloniale imperialis as 'n Britse imperialis. Hy het sy maatskappy hier geregistreer en so aan, hè. En die goed wat met Lobengula gebeure, die rad opsie, die rad konsessie en die goeders. Ja wel, dit was nou maar suiwer kolonialisme. Maar Piet, daar is dan 'n verskil. Graaf het nie Rhodesia geannexeer nie, hy het net 'n stuk grond daar loop kry.
Ja, ek dink ons sal altyd verskil oor wat behels kolonialisme en sy nalatenskap. Enige ander kwessies asseblief? Daar is een hand daar so,
ja,
waar.
Ja, as nie dat oor, dan moet mense opstaan, maar grootse Afrikaanse entrepreneurs. En die dink aan die complexiteit van Graafse bezigheid wat hy opgebouw het. Waar gaan die begraaf plaas? As jy met gelijk met die Randlords, of met die Oppenheimers, of met die Rupers, of selfs die mense van vandag?
Ja, dis 'n moeilike vraag. Ek dink Graaf sal beslis minstens onder die eerste 20 kan wees. Kyk, hy het 'n fortuin opgebou uit die vleishandel uit, en later met die diamante het hy ook goed gedoen. Een bietjie agteruit gegaan onder ICS op die ou end. En die Randlords het natuurlik vir al die minerale rykdomme het hulle uit geld gemaak. En daai opsig het Graaf verskil, soos Rupert verskil van die mense wat uit minerale geld gemaak het. Rupert het uit tabak en sigarette geld gemaak. Maar is 'n moeilike vergelyking, maar beslis sou ek Graaf plaas onder een van die 20 van die vorige eeu, top 20 van die vorige eeu.
Dankie, nog enige vraag? So David, miskien kan ek vir jou vra, is dit, as met so daarna kyk, is dit 'n groot verantwoordelikheid om so type sakebedryf te erf en plaas en so meer?
Ek dink baie beslis is dit 'n verantwoordelikheid om nie die geld te mors nie, maar om dit te gebruik om jou medelede van die gemeenskap ook te help en te bevorder.
Miskien moet ek daar hier byvoeg, Albert. Kijk, ek maak die vergelyking in die boek dat na die Andrew Carnegie het begin met die idee dat sulke mense wat baie geld maak uiteindelik 'n morele plig om dit in hulle leeftyd te begin bestee aan die gemeenskap, né? Soos die Carnegie biblioteek hier op Stellenbosch. En die nalatenskap van Graaf in die onderwys wat hy nie, as iemand wat nie baie hoë opvoeding gehad het nie, maar 'n skool laat bou het en gefinansier het op Vleersdorp, die De Villiers Graaf Hoërskool, né? Dit is een van die, dit is waar ek dink die gemeenskapsgevoel wat hy gehad het baie sterk na vore gekom.
Daar is natuurlik in Hebreë, as mense teen die grein wil laat loop oor weldoenerskap, dan is daar argumente wat sê dat mense beoefen welsynswerk omdat hulle op die lang duur miskien daaruit kan voordeel put. Het was die geval gewees met die, nie die, was die geval nie, maar die argument is aangevoerd die opsigte van die Carnegie ondersoek na arm blankes gewees in die 1929 tot 1932, dat die Amerikaanse gedagte was om 'n sterk middelklas te kweek, so dat jy dan automatische mark kan hê. So daar is sekere langtermyn verwante markgerigte argumente wat ook aangevoer kan word, dat het nie net suiwer welsynswerk was nie. Ek weet nie of jy daarover kommentaar lewer en Sir David, of jy miskien daarop reageer nie.
Wel, dis soos ek eindelijk voel oor wat hy in die Kaapse Stadstraat gedoen het, né? Die rioolwerke wat hy verbeter, die elektrisiteit wat die, daar is 'n argument wat eindelijk op skrif staan, dat die type van dinge is gedoen terwille van die sakemanne van die Kaap. Ek betwyfel dit. As jy daarom elektrisiteit na die Kaap toe bring, wat gaslichte gehad, en is 'n redelike vuil, morsige stad, jy verbeter die hele stad. Dit is waarachtig nie net vir jouself nie.
Dankie, Sir David.
Wel, wat vir my interessant is, dat die Amerikaanse belastingstelsel is baie anders as, sal ek sê, die ander lande. Met ander woorde, die Amerikaners het belasting bepaal op die salarisverdiener was redelijk laag, maar die ouens geskroef op boedelbelasting. Waarom daai boedelbelasting vir my, kon jy geld namaak aan sekere inrigtinge soos universiteite. En as iemand 'n keuse het om boedelbelasting betaal of om 'n gebou met jou naam waarop op 'n universiteit te laat bou, is die antwoord baie maklik dan.
Ja, ek dink dis vir alle Amerikaanse, dit is nogal baie wyd versprei in Amerika, ja. Ja. Suid-Afrika probeer ons van name ontsla raak, lyk dit my. Is daar nog enige ander vraag? Ons het nog so 2 minute oor. Daar is 'n vraag daar.
Ek wil graag 'n leidende vraag, dat ek verstaan dat was een baie wonderlijke filosofie, en sy ook was een testament geweest, dat hy sy kinders morele lesse gegee,
leidende vriend, ja. Jy het aanbeveel aan sy kinders en kleinkinders dat hulle moet opregte lewe lei, en hy beveel aan dat hulle of in die regte studeer of landbou. En my seun het op sy met die toespraak met sy huwelik gesê, wil hy het al twee gedoen, hy is met 'n regsgeleerde getroud en hy het self landbou geswat.
Dis 'n goeie politieke antwoord. Is er nog enige ander vraag? Alsjeblieft, ons het nog een beetje tijd weer.
Ja, ek kom van de leerstof. En ek kan nie sien hoe graaf ooit kon dink dat die enige politieke gebind of financiële ekonomies gebind kon put uit die feit dat hy daar die skool tot stand gebring.
Maar
ek
dink die ding is dat my oupa het baie min opvoedende geleenthede gehad op Villiersdorp, want daar was mos die rondgaande skoolmeester wat stel vir 3 maande op 'n plek gebly het, dan het die kinders alles geleer wat die rondgaande skoolmeester kon leer. Toe het hulle plaas toe gekom en tot die volgende rondgaande skoolmeester opgedaag het. So ek ons reken dat in die ou taal het my oupa miskien standaard 4 groot geword. Deurgekom op Villiersdorp en toe sy Kaap toe. En hy het toe besluit, hy het besef die nadeel wat hy gehad het sonder 'n formele opvoeding. En hy het toe vir homself gesê, geen kind in die toekoms wat op Villiersdorp bore gaan met daai sal ek sê, ja, en dis hoekom hy die skool gestig. Ja.
Ek kan miskien net noem, ek weet, bietjie wat ek weet van Villiersdorp en die skool daar, as op 'n sekere stadium in die skool ook kinders ontvang wat ontspoor het in Kaapstad, dat hulle soontoe gestuur is in landelike omgewing en bietjie onder strenger dissipline was. En
so, een van hulle was Colin Eglin.
Dis heeltemal korrek. Ek praat self oor my eie geskiedenis, maar ek kan miskien net noem, aangesien jy dit nou genoem het, dat my pa se eerste onderwysposisie was in 1937 was by De Villiers Graaf Hoërskool en hy het vir Colin Eglin skool gegee.
Wel, hy het 'n goeie job gedoen.
Reg, baie dankie Ebbe, baie dankie Sir David en baie dankie vir julle bywoning.